spordiminutit.fnx.bet.
Kell on nüüd 8:35 ja reedest spordijuttu spordireporter Ott Järvela. Ma loodan, et on telefonil. Tere hommikust, Ott!
Tere hommikust, teie informatsioon vastab tõele.
Tere hommikust. Meil on täna mingisugune Kotermanni hommik lihtsalt.
No praegu see Otiga rääkimine näitab seda, et kui mõistusega ei saa, siis jõuga saab.
Ott!
See on natukene nagu... No, ma otsin nüüd peas paralleeli jalgpalli EM-finaalturniir, et millise koondise kohta võiks sama öelda, et kui mõistus väga palju ole, aga jõudu on, et ikkagi võit ära võtta.
Ma et surume kui... palli väravasse lihtsalt?
No jah. Ei,
ei tulegi.
Praegu ei turka kedagi. Ja. Jah.
Õnneks.
Ei turka kedagi
Õnneks.
Praegu veel pähe. Jah.
Tähendab, jalgpall on arenenud?
Jalgpall areneb kogu aeg, aga samas tuleb tõdeda, et see areng on ka selline... Kohati jõutakse sinna samasse punkti tagasi, kust kunagi alustati. Tegelikult üks hea näide, millest võib rääkida, on see, et mingil hetkel, niimoodi 90-ndatel oli päris populaarne ikkagi, et sul oli ees üks selline rünnakul, et sul oli üks pikk mängija rünnakul, kelle peale said lüüa pikka palli ja siis see pall jäi nagu edurivisse pidama, teised mängijad tulid järele ja ründemäng nagu baseerus selles, et kõik üks võimas ründaja pidi ees olema. Siis... 2000-ndatel ja 2010-ndatel oleme me näinud seda tüüpi mängijate, ütleme, kadumist jalgpallist ja nüüd eriti viimase 7-8 aasta jooksul, kui Jürgen Kloppi ja Pep Guardiola juhendamisel on see väga kõrgelt pressimine läinud moodi, siis nagu need mängijad on ära kadunud, aga paistab nagu nüüd näiteks Walesi koondise näitel ja nende selle ründaja Kiefer Moore'i näitel, kes seal avamängus mäletab keegi sellise vägeva punase peasidemega mängis, et nad tulevad nüüd tagasi, ehk et vastu käiguna sellele väga kõrgele pressingule on võistkonna kasutamas lahendus, kus nad panevad ette ühe pika mängija ja siis nad saavad pressingolt välja tulla lihtsalt sellega, et löövad ühe pika palli ette. Ehk et tegelikult nagu selline unustatud vana tuleb tagasi, sest sellega on võimalik vastu saada mingile moodsele trendile. Mm-hmm. Sellised asju on jalgpallis tegelikult läbi aegade juhtunud päris palju ja sageli. Tõsi, nad ei tule tagasi alati nagu selline üks ühele, aga nagu otsitakse inspiratsiooni või mingist lahendusest või lihtsalt see uus lahendus sarnaneb mingile minevikus kasutatule ja ta võetakse uuesti... tarvitusele, sellepärast, et temast on nagu nüüd muutunud olukorras kasu. Ja see on tegelikult loogiline, sellepärast, et, et see jalgpallimängu keskkond ei ole ju muutunud. Reeglid on samad, väljaku suurus on sama. Et jah, muutunud on muidugi näiteks see, et mängijate füüsiline võimekus on oluliselt kõrgem, kui ta oli 20 või 30, 40, rääkimata 60 aasta tagusest ajast. Aga selle mängu loogika ju tegelikult muutunud ei ole, ehk et seetõttu saabki otsida sealt mingeid, vanaimast ajast mingid inspiratsiooni nüantse.
See oli väga huvitav jalgpalli analüüs ja filosofia, aga nüüd läheme küll konkreetsete mängude juurde. Jalgpalli EM, kui vaadata praeguseid tulemusi ja neid riike, kes on nii-öelda peatastnud, siis järjest rohkem ma näen ka meediast seda arvamust, et need, kes alustavad liiga vara, need lõpuni ei kesta. Minu mõtlesti sinagi ütlesid seda teisipäeval. Et kuidas praeguses valgus tundub, kas Itaalia kestab lõpuni, kas Belgia kestab lõpuni, kas Holland kestab lõpuni?
Itaalia puhul on see, et ma arvan, niivõrd väga probleem pole see, või see küsimärk tähendab, mitte probleem, vaid küsimärk ei ole see hästi alustamine, vaid asjaolu, et nad ei ole seni leidnud ennast kordagi kaotusseisust. Teine asja on siis see, et ütleme ausalt, et nende vastased on ju olnud Türgi ja Sveits ja mõlemad on mänginud ikkagi päris kehvasti. Itaalia on sundinud neid kehvasti mängima. Aga ma arvan, Itaalia selline esimene kondiproov saab olema mõni kohtumine, kus nad jäävad kaotusseisu. Jah, mängu Eilsiga, mis neid nüüd ootab ees pühapäeval, ilmselt see seda kondiproovi nii kui nii ei suuda kehastada, sellepärast, et Itaalial on juba edasi pääs kindel ja see võtab mingid pinged maha. Aga Itaalia puhul jah, et huvitav on näha, kuidas nad saavad hakkama olukorraga, kui nad kaotusseisu jäävad. Belgia, nagu eile nägime, sai selle olukorraga hakkama. Taani mängis tegelikult väga hea esimese poole ja tegelikult mängupildi põhjal ma väidan, et esimese poole oleks võinud Taani võita rohkem kui 1-0. Belgia tegi muutused, tõi Kevin De Bruyne sisse ja suutis kaotusseisust välja tulla ja mängu võita. See oli sellel EM-finaalturniiril esimene kord, kui kaotusseisu jäänud meeskond võitis mängu. Siia maani mitte kordagi polnud avavärava löönud võistkond veel mängu kaotanud. Eile siis juhtus esimest korda, kui Belgia Taanist jagu sai ja ma arvan, see mäng tõepoolest näitas, et Belgial on on ikkagi sisu. Et minu mõelest see esimene mäng Venemaa, kuna 3-0 võitsid, see mind nagu pani suhteliselt õlgu kehitama. Et seal samamoodi, et noh, vastase kvaliteet oli kehvapoolne, aga see, kuidas nad eile sellest hingestatud taanist jagu said, see oli muljetavalt.
Ehk on ka vaimne vorm äärmiselt tugev.
No see on tähtis, et eks neid, üks asi on jah, et treenerite pakutavad taktikalised lahendused ja siis ka võistkonna meditsiinibrigaadi poolt tagatud noh, mängijate värskus, need on kahtlemata väga-väga tähtsad, aga neid suuri tiitlivõistlusi ikka väga palju võidetakse ka jah, kahe kõrva vahel, et kuidas nagu seal nendeks mängudeks valmis ollakse, nendeks mängude käigus juhtuvateks väljakutseteks, et neid näiteid, kuidas kahe kõrva vahel on mängud ära kaotatud, leiab ikka väga palju. Ja.
No me kindlasti jõuame jalgpalli olulisematest kohtumistest nädalavahetusel ka väikse kiiru ülevaate teha, aga rääkides teistest aladest, noh lisaks jalgpallile NHL ja NBA on ju ka playoffides praegu, mis seal põnevad toimub, mis see seis on ja mida oodate?
NBA's on seis see, et üks poolfinalist on selge, see on Phoenix Suns ja Charles Barkley ei mängi enam. Et selline, noh, sest on 58 aastat vana.
See väike viga.
Ja, et selle lisan juurde sinna Phoenix Sunsi poolfinaali kohale. Ülend veerandfinaalidel kestavad igal pool kas 7-3-2 või 3-3, aga Stanley karikasarjas on siis poolfinaalideni jõutud. Ja noh, mina vaatan Stanley karikasarja, see on NHL-i sõelmänge juba siin pikki aastaid läbi selle pilgu, et kas Kanada satsid lõpetavad oma pika-pika ootusera või mitte. Sellepärast, et mõni Kanada klubi võitis viimati Stanley karika aastal 1993. Siis oli Montreal Canadiens, kes oli finaalis 4-1 parem Los Angeles Kingsist. See on 20, siis 8 aastat tagasi. Ja noh, Kanada satsid on ikkagi noh, ajalooliselt ju NHL-i vägevad olnud, aga pärast seda 93 aastat võite pole neil ainsetki ja finaalikohtasid on ka ainult kaks 2004. Ja 2006. Aastas vastavalt Calgary Flames ja Edmonton Oilers. Ja praegu on siis noh, teoorias vähemalt see variant olemas, sellepärast, et Montreal Canadiens on poolfinaalis, mängib seal Las Vegas Knightsiga, seis on 1-1, samas vaatasin kihtve kontorite koefitsente, seal ütleme Canadiensile erilist lootust paraku ei anta. Mulle nagu see mõttes, kuidas öelda, oleks äge minu jaoks ja natuke sümboolne, kui Kanada sats Stanley Curryt üle pika aja võidaks. See oleks nagu mõnes mõttes minu jaoks nagu on selline oodatud sündmus. Ma ei jälgi NHL-i niimoodi, et ma kellegi võistkonna poolt oleksin. Et ma jälgin seda noh, niimoodi väga-väga kaugelt, aga selline asjalu torkas silma.
No tehes klassikute sitaatidesse pisut parandusi, siis räägime ka 3,1 miljardist dollarist ja vanaema kullast tordilabidest. Ehk kuhu kadus see raha? Mis juhtus?
Tulles tagasi jalgpalli EM juurde.
Ja, see Coca-Cola pudelite tõsmine. Just. Et jah, Cristiano Ronaldo tegi sellise huvitava lükke ühele oma pressikonverentsile, tõstis enda nina äest, nägi seal kahte Coca-Cola pudelit, tõstis need kohe eemale, võttis pudeli vett kätte, mis tal ka oli, tõstis selle üles, tegi reklaamid joogiveele. Ja siis ühel päev või kaks hiljem Paul Pogba, Prantsusmaa koondise staar, tõstis ära enda eest Heinekeni alkoholivabad õlled. Ja siis minu mõelest oli kas see sama itaalane Manuel Locatelli, kes oli kaks väravat mängus selleva Sveitsiga, tõstis samuti Coca-Cola pudelid ära. Ja siis ühesõnaga Ronaldo selle aktsiooni järel Coca-Cola aktsia hind kukkus. Ja kukkus niimoodi, et selle kompani väärtusest kadus 4 miljardit dollarit. Või noh, see langes 4 miljardit. Et no, sellest muidugi tehti väga suur number, aga siis ma lugesin natukene nüüd mingid börsiuudiste lehekülge, siis tegelikult tuli välja, et noh, et ilmselt Ronaldo selle aktsioonil polnud selle aktsiahinna langusega nagu mitte mingit seost. Et 4 miljardit dollarit on küll tohutult suur summa, aga mitte Coca-Cola suguse kompani jaoks, kelle jaoks see on siis noh, 1,6% selleks koguväärtusest, mis jääb sellise vist normaalse kõikumise piiresse, seal ole midagi seotud nagu dividendi tähtaegadega veel. Ehk et noh,
asjad Ronaldo vist ikkagi kõik.
Jah, et Ronaldo vist ikkagi nii võimas ei ole ja ma lugesin ka mingit arvamust, et äkki tuleb see isegi lõpuks Coca-Colale kasuks, et noh, halb reklaam.
Reklaam.
No aga faktid ei tohi ju ilusat lugu rikkuma hakata.
Jah, aga ma arvan, et see on nagu tähelepanu väärne on siis ka see, et ja üks oli see, et UEFA turniiri korraldaja siis nagu noh, andis koondistele sellise märgukirja vormis mõista, et tegelikult ei ole see nüüd teab, mis hea, käitumisviis, kus juures just nimelt probleem oli selle Coca-Colaga, et see, mida Poppa Heinekeniga tegi, seda aktsepteeritakse, sellepärast, et kuigi alkohol joob õlu, siis alkoholi tootja ja seal noh, Poppa on islam jusku ja seal saadakse aru, miks ta niimoodi tegi, et see on nagu noh, täitsa nagu mõistetav, et aga see Ronaldo asi neile väga ei meeldinud ja anti mõista ka, et võib olla nagu mingid isiklikud sümpaatiad või mitte sümpaatiad, aga tegelikult nendelt sponsoritelt saadav raha on see, mille eest arendatakse jalgpalli just nimelt rohujuure tasandil. Et see tegelikult noh, on need asjad omavahel seotud. Näiteks Inglismaa koondise eilsel pressikonverentsil tuli teema üles. Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate ja kapten Harry Kane nentisid, et noh, neil nagu ei ole probleemi, et nad saavad aru, miks need sponsorid seal on ja miks neist on kasu. Ukraina koondise pressikal tehti nalja ja põhimõtteliselt nagu positiivset reklaami. Belgia koondise peatreener Roberto Martinez võttis Coca-Cola pudeli kätte ja ütles, et meile meeldib, kui me armastame Coca-Cola. Eks seal on nagu, see on nagu muutunud selliseks väikseks omaette kõrvalteemaks.
Meil kahjuks on aeg praktiliselt otsas, aga ma suure võrkpallisõbrana pean mainima, et Eesti ja Kuldliiga ikkagi nädalavahetusel, see võiks olla küll tähelepanu keskmes.
No ta on meil siin Eestis, jah, tähelepanu all Euroopas ta paraku väga ei ole, sest et jalgpallivõistlused käivad, aga Eesti koondis mängib siis homme poolfinaalis Türgiga, kui see on seda võita, siis pühapäeval finaal, kui mitte siis pronksimäng ja tuleb tõesti noh, huviga oodata, mis seal juhtub, aga kuna selle turniiri võidul selline sportlik suur tähendus puudub, kuna edasi maailmaliiga ülemineku mängudele tänavu keegi ei pääse, siis eelkõige minu mõelest otsitakse selle turniirilt ikkagi sellist nagu emotsionaalset laksakat, millega minna vastu sügisesele EM-ile. Ja muidugi peatreener Cedric Henard saab seal mõningaid mängijaid proovida mõningate mängijate kohta infot juurde, kellega saab mingil hetkel lahingusse minna, keda mitte eelist.
Selline sai meie spordiminutite rubriik reedel, nii et jälgige mängu.
Spordiminuti toob teieni Felixbet.